วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
มีเหตุการณ์มากมายที่เกิดขึ้นในช่วง30ปีนับตั้งแต่ที่มีการระบุเชื้อ HIV/AIDS โดยก่อนหน้านี้การติดเชื้อ AIDS เหมือนกับถูกคำพิพากษาประหารชีวิตเพราะคนที่มีเชื้อ HIV อยู่ในตัวนั้นจะมีชีวิตรอดได้ไม่ถึง1ปีในขณะนี้เกือบครึ่งของผู้คน37ล้านคนมีชีวิตอยู่ได้ถึงแม้จะติดเชื้อ HIV ก็ตามเพราะได้รับยาต้านไวรัสด้วยแผนงานฉุกเฉินของรัฐบาลสหรัฐเพื่อช่วยบรรเทาโรคเอดส์ที่เรียกย่อๆว่าเพปฟาร์สหรัฐอยู่ในระดับแนวหน้าของการตอบโต้โรคร้ายนี้และทูตเดโบราห์แอลเบิร์กส์ผู้ประสานงานเรื่องเอดส์ระดับโลกของสหรัฐกล่าวว่าเพปฟาร์เป็นภาระผูกพันที่ใหญ่ที่สุดที่ประเทศใดมีอยู่เพื่อต่อสู้กับโรคร้ายนี้และโรคระบาดนี้สามารถถูกควบคุมได้ในประเทศแอฟริกาหลายประเทศซึ่งแสดงถึงผลคืบหน้าอย่างสำคัญแท้จริงแล้วการบรรลุเป้าการปลอดจากโรคเอดส์นั้นอยู่ใกล้เพียงแค่เอื้อมเพราะการทำงานร่วมกันของเราได้ช่วยรักษาชีวิตผู้คนได้นับล้านๆคนและกำลังทำให้เรามีชัยชนะต่อโรคเอดส์ด้วยคำกล่าวนี้เป็นของผู้บริหารหน่วยงาน USAID เกย์สมิธที่ว่าทุกวันนี้แผนงานเพปฟาร์สนับสนุนผู้คน 11,500,000 คนทั่วโลกด้วยการบำบัดตามรายงานล่าสุดของหน่วยงาน UNAIDS นั้นการติดเชื้อในกลุ่มเด็กทั่วโลกลดลง 51% ระหว่างปี2010ถึง2015และการเสียชีวิตจากโรคเอดส์รายปีก็ลดลงจาก2ล้านคนเหลือเพียง1ล้าน 110,000 คนด้วยแต่ข่าวร้ายก็คือไวรัสนี้ยังคงระบาดอยู่ในกลุ่มสตรีวัยเยาว์ในประเทศในแอฟริกาที่อยู่ตอนใต้ของทะเลทรายซาฮาราตามรายงานของหน่วยงาน UNAIDS มีผู้ติดเชื้อใหม่ 19% อยู่ในกลุ่มสตรีอายุ15ถึง24ปีโดยสตรีวัยเยาว์ที่ติดเชื้อนี้นับเป็นสัดส่วนเกือบ 75% ของการติดเชื้อรายใหม่ในกลุ่มประเทศใต้ทะเลทรายซาฮาราและผู้คนช่วงอายุ15ถึง24ปีจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นภายในปีคศ. 2020มีหลายเหตุผลด้วยกันสำหรับอัตราการติดเชื้อที่น่าตกใจในกลุ่มสตรีวัยรุ่นเหตุผลเหล่านี้รวมถึงความรุนแรงที่มีพื้นฐานทางเพศการถูกพรากโอกาสทางเศรษฐกิจการไม่สามารถเข้าถึงระบบการรักษาบริบาลทางสุขภาพได้อย่างเพียงพอรวมทั้งการขาดโอกาสทางการศึกษาด้วยดังนั้นผ่านทางแผนงานเพปฟาร์สหรัฐกำลังทำงานร่วมกับประเทศหุ้นส่วนต่างๆเพื่อที่จะลดโดยตั้งเป้าไว้ว่าภายในสิ้นปีหน้าอัตราการติดเชื้อ HIV รายใหม่ในกลุ่มสตรีวัยเยาว์นั้นจะสามารถลดลงได้ 40% ใน10ประเทศใต้ทะเลทรายซาฮาราครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลสหรัฐตั้งเป้าอย่างเฉพาะเจาะจงสำหรับการป้องกันการติดเชื้อ HIV รายใหม่สำหรับกลุ่มคนที่ว่านี้ซึ่งมุ่งเน้นถึงแผนงานระดับโลกที่จะสร้างพลังอำนาจให้กับกลุ่มสตรีวัยรุ่นโดยการทำงานร่วมกับหุ้นส่วนของเราสามารถที่จะยืนหยัดรับมือกับความเป็นผู้นำของสหรัฐในเรื่องนี้ด้วยการเห็นอกเห็นใจและความตั้งใจมั่นนั่นเป็นคำพูดของสมิธผู้บริหารของหน่วยงาน USAID และด้วยการทำงานร่วมกันเราสามารถยุติโรคเอดส์ได้ทั่วโลกภายในปี2030
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่22ธันวาคม2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับตำรวจเยอรมันกำลังไล่ล่าผู้ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์รถบรรทุกไล่ชนผู้คนในตลาดคริสต์มาสในกรุงเบอร์ลินเมื่อวันจันทร์ประธานาธิบดีตุรกีระบุว่าเหตุการณ์ลอบสังหารทูตรัสเซียประจำกรุงอันคาราเป็นฝีมือของเครือข่ายมุสลิมแนวคิดสุดโต่งของนายเฟตุลากูเลนผู้นำมุสลิมที่อาศัยอยู่ในสหรัฐและว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เน้นย้ำว่าเหตุการณ์โจมตีที่เกิดขึ้นในยุโรปในสัปดาห์นี้สนับสนุนคำพูดของตนที่ต้องมีการตรวจสอบชาวมุสลิมอย่างเข้มงวดก่อนอนุญาตให้เข้าประเทศในส่วนเสริมข่าวเรามีรายงานเรื่องความท้าทายสำคัญหลายประการของผู้นำจีนในปีพ.ศ. 2560ที่กำลังจะมาถึงนะครับตามด้วยเรื่องการเร่งผลักดันภาคอุตสาหกรรมของพม่าหลังเปิดประเทศและปิดท้ายวันนี้ด้วยข่าวธุรกิจซึ่งรวมถึงเรื่องที่ร้าน 7-Eleven ในอเมริกาเริ่มใช้โดรนส่งสินค้าแล้วติดตามจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันตำรวจเยอรมันกำลังไล่ล่าชายชาวตูนิเซียผู้ต้องสงสัยว่าเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์รถบรรทุกพุ่งชนผู้คนที่ตลาดคริสต์มาสแห่งหนึ่งในกรุงเบอร์ลินเมื่อวันจันทร์ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต12คนบาดเจ็บอีกหลาย10คนตำรวจออกหมายจับนายเอนิสอัมรีในวันพุธโดยระบุว่าเขาเป็นพลเมืองชาวตูนิเซียโดยชายผู้นี้เคยใช้ชื่อปลอมมาแล้วอย่างน้อย6ชื่อและเคยถือหนังสือเดินทางอย่างน้อย3ประเทศซึ่งทางตำรวจระบุว่าเป็นบุคคลอันตรายและมีอาวุธด้วยนะครับตำรวจเยอรมันได้เปิดเผยรูปถ่าย2รูปของผู้ต้องสงสัยผู้นี้และอธิบายว่าชายผู้นี้มีน้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในระดับเฉลี่ยเขามีผมสีดำและดวงตาสีน้ำตาลนะครับขณะนี้ตำรวจได้เริ่มค้นหาตัวหรือไล่ล่าชายผู้นี้ทั่วเยอรมนีรวมทั้งหลายประเทศของยุโรปส่วนชายชาวปากีสถานอีกผู้หนึ่งที่ถูกจับกลุ่มหลังเกิดเหตุได้ถูกปล่อยตัวไปแล้วเนื่องจากไม่มีหลักฐานเพียงพอนะครับรายงานข่าวระบุด้วยว่าเจ้าหน้าที่พบเอกสารผู้อพยพเข้าเมืองของนายแอมรีอยู่ในรถบรรทุกคันที่พุ่งชนฝูงชนเมื่อวันจันทร์อย่างไรก็ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของเยอรมนีแถลงในวันพุธว่านายเอนิสแอมรียังคงเป็นเพียงผู้ต้องสงสัยไม่ใช่คนร้ายนะครับและไม่ยืนยันว่าชายผู้นี้มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มอิสลามความคิดสุดโต่งหรือไม่แต่ระบุว่าตำรวจได้จับตาดูนายแอมรีผู้นี้มาได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับส่วนที่ตุรกีนะครับประธานาธิบดีตุรกีรีจิปเทยิฟเออร์โดแวนกล่าวว่าเหตุการณ์ลอบสังหารเอกอัครราชทูตรัสเซียประจำกรุงอันคาราของตุรกีเมื่อวันจันทร์นั้นเป็นฝีมือของสมาชิกเครือข่ายมุสลิมแนวคิดสุดโต่งฟีโต้ของนายเฟตุลากูเลนหนึ่งในผู้นำมุสลิมในตุรกีที่ปัจจุบันอาศัยอยู่ในสหรัฐนะครับก่อนหน้านี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของตุรกีเมฟรุตดาวูโซกลูได้พูดคุยทางโทรศัพท์กับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีว่าทางตุรกีเชื่อว่ากลุ่มเฟโตอยู่เบื้องหลังการลอบสังหารอย่างอุกอาจครั้งนี้โดยนายกูเลนนั้นถูกกล่าวหาด้วยว่าเป็นผู้ที่เคยสนับสนุนการปฏิวัติโค่นล้มรัฐบาลตุรกีเมื่อเดือนกรกฎาคมแต่ไม่สำเร็จนะครับทางด้านนายกูเลนได้ออกมาประณามการลอบสังหารทูตรัสเซียไปแล้วก่อนหน้านี้และทางรัฐบาลสหรัฐก็ปฏิเสธข้อกล่าวหาที่ว่าสหรัฐรู้เห็นเกี่ยวกับการลอบสังหารครั้งนี้เนื่องจากนายกูเลนนั้นอาศัยอยู่ในสหรัฐอย่างไรก็ตามทางรัสเซียได้ระบุในวันพุธนะครับว่ายังเร็วเกินไปที่จะสรุปว่าใครควรเป็นผู้รับผิดชอบต่อการลอบสังหารทูตรัสเซียประจำตุรกีในครั้งนี้นะครับ เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำตุรกีอังเดรย์คาร์ลอฟถูกคนร้ายยิงอย่างอุกอาจขณะกำลังกล่าวปราศัยที่นิทรรศการภาพถ่ายซึ่งมีสถานทูตรัสเซียเป็นผู้สนับสนุนหนึ่งในช่างภาพของสำนักข่าว Associated Press อยู่ในที่เกิดเหตุทำให้สามารถจับภาพคนร้ายและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้โดยระบุว่าคนร้ายซึ่งใส่ชุดสูทสีดำตะโกนคำว่าอย่าลืมอเลปโปอย่าลืมซีเรียและจะไม่มีความปลอดภัยเกิดขึ้นหากพวกตนไม่ได้รับความปลอดภัยเช่นกันรายงานข่าวระบุว่าตำรวจตุรกีได้ยิงสังหารคนร้ายเสียชีวิตในที่เกิดเหตุและระบุด้วยว่าคนร้ายคือนายเมฟรุตเมิร์ทอัลติตัสอายุ22ปีซึ่งเคยเป็นหนึ่งในตำรวจปราบจลาจลของตุรกีนะครับและวันนี้ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าเหตุการณ์รุนแรงหลายครั้งในยุโรปในสัปดาห์นี้แสดงให้เห็นแล้วว่าตนได้กล่าวไว้ถูกต้องว่าสหรัฐควรใช้มาตรการตรวจสอบที่เข้มงวดยิ่งขึ้นกับชาวมุสลิมที่จะเดินทางเข้ามาในสหรัฐทรัมป์ซึ่งกำลังจะเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีในวันที่20มกราคมกล่าวว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในกรุงเบอร์ลินและในกรุงอันคารานั้นคือสิ่งที่พิสูจน์ว่าตนพูดไว้อย่างถูกต้อง 100% และว่าทั้งสองเหตุการณ์ถือเป็นการโจมตีต่อมนุษยชาติซึ่งต้องยุติลงได้แล้วนะครับระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์เคยเรียกร้องให้มีคำสั่งห้ามชาวมุสลิมเดินทางเข้ามาในสหรัฐแต่หลังจากนั้นเขาเปลี่ยนคำพูดโดยสัญญาว่าเมื่อเขาเข้ารับตำแหน่งจะมีการเริ่มใช้มาตรการตรวจสอบชาวมุสลิมที่จะเดินทางเข้ามาในสหรัฐอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะที่เดินทางมาจากประเทศที่มีผู้ก่อการร้ายปฏิบัติการอยู่นั่นเองนะครับและเจ้าหน้าที่สหรัฐแสดงความงุนงงต่อคำกล่าวของเจ้าหน้าที่รัฐบาลรัสเซียที่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างกรุงวอชิงตันกับกรุงมอสโกกำลังชะงักงันอยู่ในขณะนี้โดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐผู้หนึ่งกล่าวต่อผู้สื่อข่าวว่าคำพูดของโฆษกรัฐบาลรัสเซียดิมิทรีเพสคอฟดังกล่าวนั้นสร้างความแปลกใจให้กับทางสหรัฐอย่างมากและว่าโฆษกรัสเซียผู้นี้ควรออกมาชี้แจงเกี่ยวกับคำพูดของเขาทางด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจอห์นเคอร์บี้กล่าวในวันพุธว่าความสัมพันธ์และการสื่อสารระหว่างทั้งสองประเทศนั้นยังไม่ถูกระงับหรือแช่แข็งดังที่รัสเซียระบุนะครับแม้ว่าทั้งสองประเทศจะมีความเห็นแตกต่างกันเกี่ยวกับสถานการณ์ในซีเรียรวมทั้งข้อกล่าวหาที่ว่ารัสเซียแทรกแซงกระบวนการเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐก่อนหน้านี้เพียง1วันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐจอห์นแครีและรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียเซอร์เกย์ราฟรอฟได้สนทนาทางโทรศัพท์เพื่อหารือกันในประเด็นต่างๆโดยเฉพาะสถานการณ์ล่าสุดในซีเรียนะครับครับและในปีพ.ศ. 2560ที่กำลังจะมาถึงคาดกันว่าประธานาธิบดีจีนสีจิ้นผิงจะต้องขบแก้ปัญหาท้าทายครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งเมื่อปีค.ศ. 1เมื่อปีพ.ศ. 2556นะครับปัญหาที่ว่านี้มีอะไรบ้างคุณจำเริญตันสมบุญถ่ายทอดรายงานของผู้สื่อข่าวบิลไอซ์มาเสนอครับ
ปัญหาท้าทายที่รอประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเพื่อทดสอบการเป็นผู้นำของจีนอยู่ในปีหน้านั้นมีตั้งแต่ปัญหาเศรษฐกิจที่น่าหนักใจการเปลี่ยนแปลงผู้นำทางการเมืองระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนซึ่งมีความละเอียดอ่อนและความไม่แน่นอนเกี่ยวกับนโยบายด้านจีนของรัฐบาลสหรัฐชุดประธานาธิบดีทรัมป์ด้วยขณะนี้ยอดการส่งออกของจีนกำลังลดต่ำลงและธนาคารต่างๆก็มีภาระหนี้สินจำนวนมหาศาลด้วยนอกจากนั้นตัวเลขการว่างงานและกำลังการผลิตที่เกินความต้องการของตลาดก็เป็นเรื่องน่ากังวลซึ่งเรื่องเหล่านี้ล้วนแต่เป็นปัญหาท้าทายทางเศรษฐกิจที่รัฐบาลกรุงปักกิ่งจะต้องรับมือนอกจากนั้นปี2560จะเป็นโอกาสของการทดสอบด้านการเมืองด้วยเพราะว่าพรรคคอมมิวนิสต์จีนจะจัดการประชุมใหญ่ของพรรคซึ่งมีขึ้นทุกๆ5ปีในช่วงปลายปีหน้าและก็เป็นที่คาดกันว่าจะมีการสับเปลี่ยนตำแหน่งผู้นำระดับสูงที่สำคัญเกิดขึ้นด้วยโดยปกติแล้วจีนต้องการให้ช่วงเวลาก่อนการประชุมใหญ่ของพรรคเป็นไปอย่างราบรื่นปราศจากความตึงเครียดแต่ขณะนี้ได้เริ่มมีการต่อต้านขึ้นบ้างแล้วทั้งในระดับท้องถิ่นและจากผู้นำของพรรคเองโดยเหตุผลบางส่วนมาจากการมองว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั้น พยายามควบคุมสังคมจีนอย่างเข้มงวดมากเกินไปและบางส่วนมาจากความไม่พอใจเรื่องการรณรงค์เพื่อปราบคอร์รัปชันอย่างถอนรากถอนโคนและเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับอาจารย์ชองเปียร์คาเบสตันจากมหาวิทยาลัยฮ่องกงแบปติสต์ชี้ว่ากำลังมีความตึงเครียดทางการเมืองในวงกว้างก่อตัวขึ้นเช่นกัน
People are much more worried and we can feel someopposition within the party to this kind of very conservative drive which has been initiated
นายชองเปียร์คาเบสตันกล่าวว่าผู้คนมีความวิตกกังวลมากขึ้นซึ่งเรื่องนี้ก็อาจสัมผัสรับรู้ได้จากการต่อต้านที่ก่อตัวขึ้นภายในพรรคคอมมิวนิสต์จีนต่อความพยายามผลักดันแนวทางแบบอนุรักษ์นิยมของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนั่นเองเห็นได้ชัดว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้วางตัวเองอยู่ในตำแหน่งผู้กุมบังเหียนของประเทศโดยเมื่อไม่นานมานี้เขาได้ถูกยกระดับขึ้นเป็นผู้นำที่เป็นแกนหลักของจีนและฐานะดังกล่าวแม้จะมอบอำนาจหน้าที่ให้กับเขาเพื่อขบแก้ปัญหาท้าทายต่างๆในเวลาที่จีนมีปัญหาเกิดขึ้นก็ตามแต่ก็นับเป็นการวางภาระไว้บนบ่าของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในเวลาเดียวกัน
The danger is that if something turns wrong in the economy it can't really blame Li Keqiang and the Prime Minister now it needs toTake responsibility for everything which is
อาจารย์ชองเปียร์คาเบสตันอธิบายว่าอันตรายของเรื่องนี้ก็คือถ้าหากมีอะไรที่ผิดพลาดเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจจีนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะไม่สามารถกล่าวโทษคนอื่นอย่างเช่นนายกรัฐมนตรีหลีเค่อเฉียงได้เพราะจากฐานะที่โดดเด่นดังกล่าวเขาจะต้องรับผิดชอบสำหรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศจีนและหากปัญหาภายในทั้งเศรษฐกิจและการเมืองของจีนยังไม่หนักพอโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐก็พร้อมที่จะสร้างปัญหาเพิ่มเติมให้กับจีนด้วยเนื่องจากโดนัลด์ทรัมป์ได้สร้างความตกใจให้กับผู้นำจีนแล้วด้วยการเป็นว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐคนแรกที่สนทนาโดยตรงกับประธานาธิบดีของไต้หวันและได้ตั้งคำถามเกี่ยวกับนโยบายจีนเดียวของสหรัฐซึ่งได้ใช้มานานนับ10ปีและถือเป็นหัวใจสำคัญสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างวอชิงตันกับปักกิ่งนอกจากนั้นแล้วโดนัลด์ทรัมป์ยังแสดงท่าทีเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการทางการค้าซึ่งอาจนำมาใช้กับจีนและอาจเป็นผลให้เศรษฐกิจของจีนต้องประสบปัญหาวิกฤตหนักหน่วงหรือล้มคลื่นลงได้ตามความเห็นของนายจางหลี่ฝานนักประวัติศาสตร์ของจีนครับ
เช่นในความฟ้าเสง可能随之而来的就有可能是社会的动荡
นักประวัติศาสตร์จีนผู้นี้เชื่อว่าหากเศรษฐกิจของจีนมีปัญหาความไม่สงบและการไร้เสถียรภาพทางสังคมก็จะเกิดขึ้นตามมาและปัญหาปั่นป่วนทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมรวมกันก็สามารถนำไปสู่ปัญหาวิกฤตทางการเมืองภายในของจีนได้โดยไม่ยากครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับ VOA และเจ้าหน้าที่เม็กซิโกยังคงไม่สามารถระบุตัวผู้เสียชีวิตทั้ง31คนจากเหตุการณ์ระเบิดที่ตลาดขายดอกไม้ไฟเมื่อวานนี้ได้ครบนะครับโดยจนถึงขณะนี้สามารถระบุตัวผู้เสียชีวิตได้ไปยังไม่ถึงครึ่งหนึ่งคือเพียง13คนเท่านั้นจุดที่เกิดเหตุคือตลาดดอกไม้ไฟซานพาบริโตอยู่ห่างจากกรุงเม็กซิโกซิตี้ไปทางเหนือราว30กิโลเมตรโดยขณะที่เกิดระเบิดนั้นมีประชาชนจำนวนมากกำลังเดินเลือกซื้อดอกไม้ไฟสำหรับเทศกาลคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่กันอย่างหนาแน่นนะครับภาพข่าวแสดงให้เห็นระเบิดติดต่อกันหลายครั้งเสียงดังสนั่นวันไหวส่งควันไฟพวยพุ่งสู่ท้องฟ้าขณะที่ผู้คนก็พากันวิ่งหนีไม่คิดชีวิตอัยการของรัฐบาลกลางเม็กซิโกอเล็กซานโดโกเมสกล่าวในวันพุธว่าแรงระเบิดทำให้ชิ้นส่วนซากศพผู้เสียชีวิตนั้นกระจายไปทั่วบริเวณทำให้ยากต่อการตรวจพิสูจน์นะครับทางด้านสำนักงานอัยการกลางระบุว่ามีระเบิดเกิดขึ้นทั้งหมด6ครั้งด้วยกันโดยขณะนี้กำลังมีการตรวจสอบนะครับว่าตลาดแห่งนี้ละเมิดกฎหมายด้านการขายวัตถุระเบิดหรือไม่และใครควรเป็นผู้รับผิดชอบต่อโศกนาฏกรรมครั้งนี้นะครับ ข้ามไปที่พม่านะครับปัจจุบันพม่ากำลังเร่งเครื่องเศรษฐกิจด้วยการผลิตสินค้าส่งออกแต่เส้นทางดังกล่าวก็ยังมีปัญหาเรื่องแรงงานเจ้าหน้าที่กล่าวว่าแรงงานพม่ายังไม่รู้ถึงสิทธิ์ที่พวกตนมีขณะที่นายจ้างก็ประสบปัญหาในการทำตามกฎหมายเช่นกันผู้สื่อข่าวแดเนียลเดอคาเทเรตส่งรายงานมาจากนครย่างกุ้งและคุณรัฐพลอ่อนสนิทนำมาเสนอครับ
ครับรัฐบาลเมียนมาภายใต้การนำของพรรคสันนิบาตชาติเพื่อประชาธิปไตยต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยการผลักดันภาคการผลิตนะครับนโยบายสำคัญประการหนึ่งคือการสร้างภาคแรงงานให้สามารถตอบรับกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วภารกิจดังกล่าวเป็นงานที่ไม่ง่ายเพราะก่อนที่จะเปิดประเทศไม่นานนี้การศึกษาและโอกาสด้านอาชีพของชาวเมียนมาถูกบั่นทอนภายใต้รัฐบาลทหารที่กุมอำนาจมายาวนาน50ปีในช่วง5ปีที่ผ่านมาธุรกิจส่งออกของเมียนมาเติบโต2เท่าจนมีขนาด 1,100 ล้านดอลลาร์ณสิ้นปีปิดงบประมาณปีที่แล้วและได้จ้างคนงาน 380,000 คนภายในประเทศนอกจากนั้นรัฐบาลออกกฎหมายด้านการลงทุนที่ให้สิทธิพิเศษทางภาษีและข่าวดีอีกประการหนึ่งคือสหรัฐได้ยกเลิกมาตรการลงโทษทางเศรษฐกิจต่อเมียนมาเมื่อเดือนกันยายนนะครับสมาคมผู้ผลิตสินค้าเครื่องนุ่งห่มของเมียนมาประเมินว่าจะสามารถเพิ่มการจ้างงานเป็น1ล้าน5แสนคนภายใน8ปีจากนี้ไคน์คายเนยเลขาธิการของสมาคมดังกล่าวบอกว่าภาคการผลิตสินค้าเครื่องนุ่งห่มมีโอกาสเติบโตแน่นอนเพราะได้แรงสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชนจากต่างประเทศด้วย
With that all these the interest the will of the government side and the lifting of the sanction
อย่างไรก็ตามพม่ายังเสียเปรียบเรื่องกฎเกณฑ์ต่างๆเพราะรัฐบาลไม่มีประสบการณ์เพียงพอในการให้รายละเอียดด้านกฎหมายที่ทำให้ภาคธุรกิจสามารถคาดการณ์ถึงอนาคตได
้ Before we are close but now we are more moving to the democratic countriesSo yeah, the people have no experience.
ไซเมืองกล่าวว่าโรงงานของตนได้รับประโยชน์จากความช่วยเหลือจากต่างชาติในการปรับปรุงมาตรฐานเรื่องกฎเกณฑ์แรงงานและมาตรฐานการผลิตอย่างไรก็ตามเขากล่าวว่าโดยภาพรวมแล้วการขาดประสบการณ์ในการบริหารเศรษฐกิจและการผลิตสินค้าป้อนตลาดโลกของเมียนมายังคงเป็นจุดอ่อนที่สำคัญนะครับคุณปิยมานพิชัยวงศ์เจ้าหน้าที่แห่งองค์การแรงงานระหว่างประเทศประจำสำนักงานที่เมียนมากล่าวว่าเมียนมาไม่เคยเป็นประเทศที่อยู่ภายใต้ระบบกฎหมายดังนั้นจึงไม่มีเกณฑ์อ้างอิงเมื่อมองย้อนหลังไปในอดีต
It is simply because Myanmar never was a country that rules that it has operated by rules of law so therefore
ครับปัจจุบันองค์การแรงงานระหว่างประเทศของสหประชาชาติกำลังทำงานร่วมกันกับรัฐบาลเมียนมาเพื่อร่างกฎหมายด้านแรงงานใหม่ขณะเดียวกันจำนวนการประท้วงขอขึ้นค่าแรงก็เพิ่มมากขึ้นหลังจากที่ค่าแรงขั้นต่ำถูกกำหนดไว้ที่2ดอลลาร์75เซนต์ต่อวันหรือราว100บาทเมื่อปีที่แล้วนะครับนอกจากนั้นสหภาพแรงงานท้วงติ่งเรื่องที่ว่าสมาชิกของสหภาพถูกเอาเรื่องและแรงงานโดยทั่วไปแล้วยังขาดความเข้าใจเรื่องสิทธิ์ของตนส่วนนายจ้างก็ยังคงต้องปรับตัวอย่างมากที่จะทำตามกฎหมายครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับติดตามฟังรายงานวันนี้ได้ครั้งทางเว็บไซต์ voathai.com และพูดคุยกับเราได้ทาง Facebook VOA Thai ครับส่งท้ายด้วยรายงานทางด้านธุรกิจนะครับดัชนีหุ้นในสหรัฐวันนี้ดาวโจนส์ลดลง33จุดปิดที่ 19,942 จุด Nasdaq ลดลง13จุดปิดที่ 5,471 จุด Standard & Poor's ลดลง6จุดปิดที่ 2,265 จุดราคาทองคำไม่เปลี่ยนแปลงนะครับอยู่ที่ 1,133 ดอลลาร์20เซนต์ต่อออนซ์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้35บาท99สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับทางการจีนประกาศเตือนภัยจากหมอกควันพิษในเมืองใหญ่70แห่งรวมทั้งปักกิ่งหลังจากที่สถานการณ์มลพิษย่ำแย่ลงในช่วงสัปดาห์นี้นะครับ จ้าหน้าที่ประกาศเตือนภัยระดับสีแดงและสีส้มสำหรับเมืองเหล่านี้และสั่งให้โรงงานบางแห่งหยุดการผลิตเพราะอันตรายจากมลพิษได้แตะระดับร้ายแรงที่สุดในรอบปีหมอกควันที่หนาทำให้ทัศนวิสัยการมองเห็นลดต่ำลงมาอยู่ที่เพียงระยะ50เมตรเท่านั้นและเที่ยวบินนับร้อยรวมทั้งแผนส่งพัสดุไปรษณีย์50ล้านชิ้นก็ถูกยกเลิกไปด้วย Air Visual หน่วยงานตรวจวัดสภาพอากาศระบุเมื่อวันพุธว่าระดับมลพิษทางอากาศตามดัชนี AQI ที่กรุงปักกิ่งอยู่ที่434และทำให้ปักกิ่งยังคงเป็นเมืองที่มีมลพิษร้ายแรงที่สุดในโลกนะครับอันดับที่2ซึ่งตามอยู่ห่างๆที่ค่า AQI ระดับ238คือกรุงดักคาของบังกลาเทศและอันดับ3ได้แก่กัลกัตตาของอินเดียกับค่า AQI 235ครับและเจ้าหน้าที่อิรักพยายามดับเพลิงที่บ่อน้ำมันที่เมืองเคราย่าซึ่งกลุ่ม IS จุดไฟเผาซึ่งมี18แห่งที่ได้รับความเสียหายและมีเพียง7แห่งเท่านั้นที่เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงไว้ได้นะครับวิศวกรที่โรงกลั่นแห่งหนึ่งกล่าวว่าเมื่อมีการวางเพลิงบ่อน้ำมันปฏิกิริยาระเบิดจะรุนแรงมากและเป็นการยากที่พนักงานดับเพลิงจะสามารถต้านธรรมชาติของไฟที่มีความรุนแรงระดับนี้รายงานระบุว่าบ่อน้ำมัน18แห่งที่ถูกเผาทำลายตั้งแต่เมื่อ2ปีก่อนซึ่งนักรบกลุ่ม IS สร้างความปั่นป่วนไว้ก่อนเดินทางออกจากเมืองเคราย่าครับและที่สหรัฐครับ Volkswagen บรรลุข้อตกลงกับรัฐบาลสหรัฐและรัฐแคลิฟอร์เนียเรื่องการโกงการวัดระดับประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมของรถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลในการไกล่เกลี่ยยอมความบางส่วนนี้ Volkswagen ต้องยอมซ่อมหรือซื้อคืนรถยนต์ 83,000 คันสำหรับรุ่นที่ออกมาในช่วงคริสตศักราช 2009 ถึง 2016 ซึ่งรวมถึงยี่ห้อ Porsche และ Audi ที่ถูกผลิตขึ้นที่โรงงานของ Volkswagen ด้วยครับยังอยู่ที่อเมริกานะครับ Flirty บริษัทเทคโนโลยีน้องใหม่จากรัฐเนวาดาประกาศว่าสามารถส่งสินค้าด้วยโดรนสำเร็จให้กับร้าน 7-Eleven ไปแล้ว77ครั้งบริษัทดังกล่าวบอกด้วยว่าสถิตินี้ทำให้ Flirty เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการใช้เครื่องบินบังคับระยะไกลส่งของเพื่อการพาณิชย์มากกว่าคู่แข่งยักษ์ใหญ่เช่น Google และ Amazon นะครับCEO ของ Flirty นาย Matthew Sweeney กล่าวว่างานส่งสินค้าให้กับ 7-Eleven ซึ่งเป็นพันธมิตรทางธุรกิจผ่านมา1เดือนแล้วและประสบความสำเร็จด้วยดีสิ่งของที่ถูกส่งโดยโดรนจากร้านสะดวกซื้อมีตั้งแต่ยารักษาโรคไปจนถึงอาหารร้อนและเครื่องดื่มเย็นสำหรับระยะการบินเพื่อนำสินค้าไปส่งตกอยู่ที่เฉลี่ย10นาทีหลังจากที่ได้รับคำสั่งซื้อไปจนถึงเวลาที่ของไปถึงมือลูกค้านะครับก่อนหน้าในเดือนนี้ Amazon ประกาศว่าสามารถส่งของด้วยโดรนครั้งแรกสำเร็จขณะเดียวกัน Google และบริษัทค้าปลีกรายใหญ่ Walmart ของสหรัฐก็กำลังพิจารณาเรื่องการใช้โดรนส่งสินค้าด้วยเช่นกันครับและส่งท้ายนะครับใครจะคิดว่าการนั่งรถรับส่งจะต้องเสียค่าโดยสารถึง1ล้านบาทลูกค้า Uber รายหนึ่งโดนเรียกเก็บเงินค่ารับส่งผู้โดยสาร 28,000 ดอลลาร์คิดเป็นไทยก็ประมาณ1ล้านบาทเพราะความผิดพลาดของระบบคอมพิวเตอร์นะครับลูกค้าสตรีผู้นี้ใช้แอปเรียกรถรับส่งของ Uber ตามปกติแต่เมื่อถึงเวลาเก็บเงินซึ่งระบบคอมพิวเตอร์จะถอนเงินโดยตรงจากธนาคารของเธอปรากฏว่าค่าบริการสูงลิบลิ่วจนธนาคารระงับการดึงเงินออกจากบัญชีของเธอในครั้งนี้สื่อรายงานว่าการเรียกเก็บเงินเกินอย่างมหาศาลของ Uber เกิดขึ้นกับลูกค้ามากกว่า1รายและทางบริษัทซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่นครซานฟรานซิสโกกำลังแก้ไขและป้องกันปัญหาลักษณะนี้อยู่ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ครับและที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington
เสาที่จะจัดขึ้นหลังจบแข่งเมเจอร์ The Masters ในปีหน้านะคะรอรี่ตอนนี้เป็นนักกอล์ฟหมายเลข2ของโลกก็น่าจะแต่งจริงแล้วนะคะหลังจากที่เหมือนจะแต่งกับนักเทนนิสหญิงคนหนึ่งไปแล้วนะคะก็เลือก บ้านเกิดของรอลลี่โดยถือว่าตามใจฝ่ายหญิงที่บอกว่าชื่นชอบบรรยากาศที่นั่นปราสาทแอชฟอร์ดนะคะที่ไอร์แลนด์ค่ะเอาละค่ะก็ติดตาม